from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmëvjetore e 113 e Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Dhe muzika për këtë sesion nga kori mormoni tabernakulit.
This broadcast is furnished as a public service.
Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Our dear brothers and sisters, we welcome.
Vëllezër dhe motra të dashura, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e katërt të konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 113 të Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Simonson, që kryeson konferencën, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ju dërgojmë përshëndetje dhe bekimet tona juve që po merrni pjesë nga mbar bota në këto punime me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimeve satelitore. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme, prezidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse dhe të tjerë që janë pranishëm këtë mëngjes. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori Tabernakulit, në drejtimin e Mac Wilbergut, me Clay Christiansenin e Richard Elliotin në organo. Kori hapi këtë sesion duke kënduar "E ëmbël është puna". E tani do të na kënaq me "Gëzohuni, Zoti është mbret". Lutja e hapjes pastaj do t'i jepet nga motra Cheryl Esplin, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të Fillores.
Our dear Heavenly Father.
Aty një dashur qelor, ne bashkohemi me këtë kortë mrekulueshëm. edhe ngrejm zemrat tona dhe zërat tan për të gëzuar dhe për të dhënë falënderime për birin tënd të dashur, shpërtimtarin ton, Jezu Krishtin. Ai është Zoti ynë. Ne japim falënderime për profetin ton, presidentin Monson, për këshilltarët e tij, për korumin e të 12 apostujve, dhe për të gjithë ata që punojnë për shpëtimin e fëmijëve të tu. Ne kërkojmë që shpirti yt të mund të jetë me gjithë ata që marrin pjesë në këtë konferencë, dhe të jesh me ata që kanë ardhur për të kërkuar të vërtetën, dhe për ata që kërkojnë ngushëllim dhe paqe. Le të rinovohemi të gjithë shpirtërisht edhe të forcohen dëshmitë tona në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now sing.
Kori tani do të këndojë. Mësues, fortuna po shpërthen. Pas muzikës do të jemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë. Ai do të pasohet nga plaku Dallin H. Oaks, i korumit të 12 apostujve. Motra Bonnie Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave, më pas do të na drejtohet neve.
this year, si vjet do të martohen dy mbesat tona të para. Brenda pak vitesh, gati 10 prej kushurinve të tyre ka mundësi të arrijnë një pikë në jetën e tyre, ku ata do të hynë në botën e mrekullueshme të krijimit të familjes. Ajo mundësi e lumtur më ka shkaktuar të zhytem thellë në mendime, kur ata më kanë kërkuar këshillë. Në thelbë kanë pyetur, çfarë zgjedhjesh mund të bëj që do të më çojnë drejt lumturisë? Dhe nga ana tjetër, cilat zgjedhje ka mundësi të më çojnë drejt mungesës së lumturisë? Ati qiellor e ka bërë secilin prej nesh të pashoqë. Nuk ka dy prej nesh me pikërisht të njëjtat përvoja, nuk ka dy familje të ngjashme. Prandaj nuk është e habitshme që është e vështirë të jepet këshill se si do të zgjedhim lumturinë në jetën familjare. Sidoqoftë, një Ati i dashur qiellor ka përcaktuar të njëjtin shteg lumturie për të gjithë fëmijët e tij, cilado qofshin tiparet tona personale ose cilado qofshin përvojat tona. Ka vetëm një plan lumturie. Ai plan është si ndjekim të gjitha urdhërimet e Perëndis. Për gjithë ne, duke përfshirë niprit dhe mbesat e mia që mendojnë për martesën, ka një urdhërim bizotrus që do të ndihmoj për të përballuar sfidat dhe për të çuar drejt thelbit të një jete familjare të lumtur. Ai gjen zbatim tek gjithë marrëdhëniet pavarësisht nga rrethanat. Ai përsëritet gjatë gjithë shkrimeve të shenjta dhe në mësimet e profetëve të kohës sonë. Ja ku janë fjalët e Biblës për këshillin e Zotit drejtuar të gjithë atyre që dëshirojnë të jetojnë së bashku përgjithmonë në lumturi plot dashuri. Dhe një nga ata, mësuesi i ligjit, e pyeti për të vënë në provë duke thënë: "Mësues, cili është urdhërimi i madh i ligjit?" Dhe Jezusi i tha: "Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." Ky është urdhërimi i parë dhe i madh. Dhe i dyti ngjashëm me këtë është: "Duaje të afërmin tënd, por si vetveten." Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Nga ai deklarim i thjesht, nuk është e vështirë të përmbledh gjithçka që kam mësuar se cilat zgjedhje çon drejt lumturisë në familje. E filloj me pyetjen: cilat zgjedhje më kanë çuar drejt dashurisë për Zotin me gjithë zemrën time, me gjithë shpirtin tim dhe me gjithë mendjen time? Për mua ka qenë që të zgjedh për të vendosur veten time atje ku ndjeva gëzimin e familjes e faljes nëpërmjet shkëlqyerjes së Zotit. Vitën parë pak zova një djalë të ri në Albuquerque, New Mexico, që e kishin mësuar unë dhe shoku im misionar. E ula poshtë në ujë dhe e nxora lart. Duhet kishte qenë i gjatë sa unë, sepse më foli drejtën vesh. Me ujë që i binde nga balli i lotë që i zbrisnin në fytyrë dhe me gëzim në zërin e tij. Ai tha: "Jam i pastër, jam i pastër." E kam parë po ato lotë lumturie në sytë e dikujt që përsëriti fjalët e një apostullit Perëndis. Ai kishte thënë asaj pas një interviste tërësore dhe plot mirësi: "Unë të falë ty në emrin e Zotit." Ai do të japë sigurinë e faljes së ti në vetë kohën e ti dhe në vetë mënyrën e ti. Dhe ai e bëri. E kam kuptuar përse Zoti mund të thotë se kur mëkatet falen, ai nuk do t'i kujtoj më ato. Me anë të fuqisë së shlyerjes, njerëzit që i njoh mirë dhe i dua, u bën krijesa të reja, dhe ndikimet e mëkatit u fshin. Zemra ime është mbushur me dashuri për shpëtimtarin dhe Atin e dashur që e dërgoj atë. Ai bekim i madh ka ardhur duke nxitur njerëzit që i dua, që të shkojnë te shpëtimtari për lehtësimin nga dhëmbja, të cilin vetëm ai mund ta jap. Ajo është arsyeja pse unë i këshilloj ata që i dua të pranojnë dhe të lartësojnë çdo thirrje që u afrohet në kishë. Ajo zgjedhje është një kyç për lumturinë familjare. Thyrësit në çdo fazë të jetës mund na tundojnë të mos i pranojmë ose të lëmë pas dore thirrjet për të shërbyer shpëtimtarit. Ajo do të na vërë në rrezik shpirtëror për veten tonë, bashkëshortët tanë e bashkëshortët tona dhe familjet tona. Disa prej atyre thirrjeve mund duken të parëndësishme, por jeta ime dhe familja ime u ndryshuan për më mirë nëpërmjet pranimit të një thirrje. Nga unë për t'i dhënë një mësim një korumi dhjakësh. Unë ndjeva dashurinë e atyre dhjakëve për shpëtimtarin dhe dashurinë e tij për ta. E kam parë atë të ndodhë në jetën e një presidenti dikurshëm kunji dhe misioni, i cili u thirr nga ai për të këshilluar një korum mësuesish. Njohë një dikë tjetër që ka qenë peshkop dhe më pas i 70 zonal, i cili u përdor nga Zoti për të ndihmuar një djalë në një korum mësuesish që u dëmtua në një aksident. Mrekullit nga i shërbim prekën shumë jetë dhe shtuan dashurin e tyre për shpëtimtarin. Ndërsa u shërbim të tjerve, ka më shumë mundësi të lutemi për shoqërimin e frymës shenjtë. Suksesin në shërbimin ndaj ti, gjithmonë prodhon mrekulli për te vetë fuqive tona. Prindi që ndeshet me një fëmijë në rebelim të rëndë, di se ajo është e vërtet, ashtu sikur se e di mësuesja vizitore, së cilës i drejtohet një grua duke kërkuar ngushëllim, kur bashkëshorti i saj i tha se po e linte. Të dy shërbëtorët janë mirënjohës që ju lutën atë mëngjes Zotit për t'i dërguar frymën e shenjtë si shoqërues. Është vetëm nëpërmjet shoqërimit të frymës së shenjtë që ne mund të shpresojmë për t'u lidhur në mënyrë të barabart në një martesë të çliruar nga mosmarrveshjet. E kam parë se si ai shoqërim është rënjësor për lumturinë në një martesë. Mrekullia e të qenit të bashkuar kërkon ndihmën e qiellit dhe kërkon kohë. Qëllimi ynë është të jetojmë së bashku për gjithmonë në praninë e Atit qiellor dhe shpëtimtarit tonë. Ati im dhe nëna ime ishin shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Nëna ime ishte një këngëtare dhe artiste. Babai tim i pëlqente shumë kimia. Njëherë në një koncert simfonik, nëna ime u habit, kur babai im u ngrit në këmbë dhe filloi të largohej përpara se të fillonin duart trokitjet. Nëna e pyeti se ku po shkonte. Përgjigja e tij u dha gjithë pafajësi. E po mbaroi apo jo? Vetëm ndikimi i urtë i frymës së shenjtë çoi atë atje me të. Atëherë të parë dhe e ktheu atë përsëri shumë herë. Nëna ime jetoi në New Jersey për 16 vjet, me qëllim që babai të mund ta mbështesë familjen, duke bërë kërkime shkencore, duke dhënë mësime kimie. Por nënën ishte sakrifis që ishte e ndarë nga nëna e saj, e ve, dhe nga motrat e saj e pamartuar, e cila ishte kujdesur për të në shpinë e vjetër në një fermë në familjes tyre. Ato që dy avdiqën ndërkohë që nëna ishte shumë largë New Jersey, ato ishin të vetme të herë që unë e pashtë në njerë në nëntime të qante. Ajo e pjoti në nëntime, Mildred, që mendonë se duhet bëj? A i tha, Henry, bëja të që mendonë se është me mira. A i nuk e pranoj ofertën. Të nesër me në mëngjes, ajo i shkroj ati në letër, që do të doja se ta kisha ende.
Don't open it here, go to the office and open it there. It began with a rebuke. He had promised her years before that if he ever could, he would take her to be near her family. He was surprised by her expression of irritation. He had not remembered the desire of her heart. He immediately sent a message accepting the job offer. He said, Mildred, why didn't you tell me? She said, you were supposed to remember.
Mildred, përse nuk më the? A ju përgjej, ti duhet ta mbaje mend. A i gjithmonë foli për atë zgjedhje për të lëvizur në juta, si zgjedhja e vetë, kur si një sakrificë e karierës ti profesionale. Ata e kishin marrë mrekullinë e të qenit bashkuar. Do t'ishte qenë më mirë nëse babi do t'ishte kujtuar nga fryma e shenjtë për premtimin që kishë bërë vitën më parë. Por ai vërtet e lejoi frymën e shenjtë t'ia zbuste zemrën, aq sa zgjedhja e saj të bëhej zgjedhja e tij. Ati qiellor ka larg pamësi të përsosur, e një secilin prej nesh, dhe një të ardhmen tonë. Ai di se cilat vështirësi do të përjetonte në të vërtetë. Ai dërgoi birit të tij të vuante që ai të dinte se si të na ndihmonte në gjitha provat tona. Ne e dim se ati qiellor ka fëmijë shpirtërore në këtë botë, që ndonjëherë zgjedhin mëkat dhe hidhërim të madh. Ajo është arsyeja pse ai dërgoi të porlindurin e tij për të qenë shërbyesi ynë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të presim se duhet ndihmë nga Perëndia dhe kohë për të na përmirësuar, për të na përgatitur për jetë përjetshme, për të jetuar me Atin ton. Jeta në familje do të na vënë në provë. Ai është një nga qëllimet pse Perëndia na dha dhuratën e jetës në pavdekshmëri, për të forcuar duke kaluar përmes provave. Ajo do të jetë veçanërisht e vërtetë në jetën familjare, kur ne vërtet do të gjejmë një gëzim të madh dhe hidhërime sfida të mëdha, të cilat nga njëherë mund të duken për te fuqisë son për t'i duruar. Presidenti George Q. Cannon tha këtë rreth mënyrës së përsesi Perëndia na ka përgatitur ju, mua dhe fëmijët tanë, për provat që vërtet do të hasim. Nuk ka asnjë prej nesh mbi të cilin nuk është thirr dashuria e Perëndisë. Nuk ka asnjë prej nesh për të cilin ai nuk është kujdesur dhe për kujdesur. Nuk ka asnjë prej nesh të cilaj nuk ka dashur të ta shpëtojë dhe për të cilin nuk ka krijuar një mënyrë për të shpëtuar. Nuk ka asnjë prej nesh për të cilin ai nuk ka dhënë detyrë ëngjëve të tij. Ne mund të jemi të parandësishëm dhe të përbutshëm në sytë tanë dhe në sytë e të tjerëve, por e vërteta mbetet se ne jemi fëmijë të Perëndisë dhe se ai me të vërtet u ka thënë ëngjëve të tij, qenieve të padukshëm të fuqisë dhe forcës, përgjithësi lidhur me ne, dhe ata na vazhgojnë dhe na kanë nën kujdes. Ajo që na mësoi presidenti Cannon është e vërtetë. Do të keni nevojë për atë siguri, sikur se kam pasur unë nevojë për të dhe jam mbështetur tek ajo. Jam lutur me besim që dikush që e doja do të kërkonte dhe do ta ndjente fuqinë e shlyerjes. Jam lutur me besim që ëngjëj njerëzor do të vinin në ndihmë dhe ata erdhën. Perëndia ka krijuar një mënyrë për ta shpëtuar secilin prej fëmijëve të tij. Për shumë veta, ajo përfshin vendosjen me një vlla apo motër, ose një gjysh apo gjyshe, që i do ata pavarësisht nga ajo që bëjnë. Vitën parë, një mik foli për gjyshen e tij. Ajo kishte jetuar një jetë drejtë, gjithmonë besnike ndaj Zotit dhe ndaj kishës së tij. Megjithatë, njëri prej nipërve të saj zgjodhi një jetë krimi. Më së fundi ai u dënua me burgim. Miku im më tregoi se gjyshes ti ndërkohë që i ngiste makinën për gjatë autostradës për të vizituar nipin e saj në burg i dilnin lot nga sytë tek sa lutej me ankt. Jam përpjekur të jetoj një jetë të mirë. Përse? Përse ta kem këtë tragedi për një nip i cili duket se ka shkatruar jetën e ti? Përgjigja i erdhi në mendje me këto fjalë. Unë ta thash atë ty. Sepse e dija se ti mund ta doje dhe do ta doje pavarësisht nga ajo që bëri.
There is a wonderful lesson for us all.
Ky është një mësim i mrekullueshëm për ne të gjithë. Udha për prindërit dhe gjyshet e dashur dhe për gjithë shërbëtorët e Perëndisë. Nuk do të jetë lehtë në një botë që po prishet. Ne nuk mund të detyrojmë fëmijët e Perëndisë që të zgjedhin udhën drejt lumturisë. Perëndia nuk mund të bëjë atë për shkak të lirisë së zgjedhjes që ai na ka dhënë. Ati qiellor dhe biri i tij dashur i duan të gjithë fëmijët e Perëndisë pavarësisht nga ajo që zgjedhin e që bëjnë, ose nga ajo që bëhen. Shpëtimtari e pagoi çmimin për të gjithë mëkatet pavarësisht se sa të urryera janë ato. Edhe pse duhet të ketë drejtësi, jepet mundësia për mëshirë e cila do ta grabit drejtësinë. Alma ja shprehu atë shpresë të birit ti Kori Antonit me këto fjalë. Prandaj, si pas drejtësisë, plani i shëlbimit nuk mund të realizohet. Vetëm në kushtet e pendimit të njerëzve, në këtë gjendje prove, por në këtë gjendje pregatitore, pasi po të mos ishte për ato kushte, mëshira do të ishte e padobishme, përveç se do të shkatronte punën e drejtësisë. Tani puna e drejtësisë nuk mund të shkatrohej. Nëse do të ishte kështu, Perëndia do të pushonte si keni Perëndi. Mesazhi im atëherë për besat e mia dhe për gjithë ne që po përpiqemi të fraktojmë familje të përjetshme, është se ka gëzim të garantuar për besnikët, që përpara se bota të ishte një atë i dashur në qiell dhe biri i tij i dashur, i deshën dhe punuan me ata të cilët ata i dinin se do të ndeshin. Perëndia do t'i doj ata përgjithmonë. Ju keni përparësin të dinë se ata e mësuan planin e shpëtimit nga mësimet që morën në botën e shpirtërave. Ata dhe ju ishin besnik, ajsa të lejoheshin të vinin në botë kur shumë të tjerë nuk u lejuan. Mendimin e frymës shenjtë të gjithë të vërtetat do të na sillen në kujtesën tonë. Ne nuk mund t'i detyrojmë ato të tjerëve, por mund t'i lejojmë ata ta shohin në jetën tonë. Ne gjithmonë mund të gjejmë kuraj nga sigurimi se ne të gjithë dikur e ndjejmë gëzimin e të qenit së bashku me një antar të familjes dashur të atit ton qiellor. Mendimin e Perëndis ne të gjithë mund ta ndjejmë atë shpresë dhe atë gëzim përsëri. Unë lutem që të mund të jetë kështu për ne të gjithë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, President Eyring.
Faleminderit, President Eyring. Kënaqem shumë kur dëgjoj motrat dhe vëllezërit e mia kur flasin.
Given by God to the children of Israel through the prophet Moses, the first two of these commandments direct.
10 urdhrimet janë thelbësore për besimet e krishterë dhe judese, të dhënë nga Perëndia. Fëmijëve të Izraelit nëpërmjet profetit Mojsi. Dy të parët prej këtyre urdhrimeve drejtojnë adhurimin dhe përparësitë tona. Tek i pari Zoti urdhëroi: "Nuk do të kesh perëndi të tjerë përpara meje." Shekuj më vonë kur Jezusi u pyet cili është urdhrimi i madh i ligjit, ai u përgjigj: "Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." The second of the 10 commandments elaborates the direction. I dyti prej 10 urdhrimeve shtjellon imtësisht udhëzimin për të mos pasur perëndi të tjerë dhe përcakton se cila duhet të jetë përparësia më e madhe në jetën tonë si fëmijë të tij. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje në qej apo në tokë. Urdhrimi më pas shton: nuk do të përkulesh përpara tyre dhe as do t'i shërbesh. Më shumë se sa thjesht ndalimin e idhujve fizik, kjo shpreh një përparësi themelore për të gjithë kohën. Jehova shpjegon: "Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz. Unë përdor dashamirësi për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhrimet e mia." Kuptimi i fjalës xheloz nxjerr në pah disa gjëra. Origjina e saj hebraike do thotë ndjenja delikate, zotruese e thella. Kështu, ne e fyjmë Perëndin kur përulemi, ose shërbejmë perëndive të tjerë, kur kemi përparësit të tjera. Cila përparësit të tjera po përkulen, ose po shërbejnë njerëzit, madje edhe njerëzit fetarë në kohën tonë? Merrni parasysh këto mundësi. Të gjithat të zakonshme në botën tonë, traditat kulturore dhe familjare, korrektësia politike, synimet për karrierë, zotrimet materiale, veprimet e kohës lirë, pushteti, ngrirja në përgjegjësi dhe fama, nëse asnjëri prej këtyre shembujve nuk duket se gjen zbatim për asnjëri prej nesh, ne ndofta mund të sugjerojmë të tjerë që e bëjnë. Parimi është më rëndësishëm se shembujt e medvësishëm. Pyetja nuk është a kemi ose jo përparësi të tjera. Pyetja e shtruar nga urdhrimi i dytë është cila është përparësia jot më e madhe, apo përkulemi dhe po shërbejmë përparësive ose perëndive të tjera përpara perëndis të cilës shpallim se adhurojmë? A kemi harruar të ndjekim shpëtimtarin ton që na mësoi se nëse duam atë, do t'i mbajmë urdhrimet e tij? Nëse po, përparësit tona janë përkthyer përmbys nga plokështia shpirtërore dhe orekset e padisiplinuara kaq të zakonshme në kohën tonë. Për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, urdhrimet e Perëndis bazohen dhe janë të pandarshme nga plani i Perëndis për fëmijët e tij, plani i madh i shpëtimit. Ky plan, i quajtur ndonjëherë plani i madh i lumturisë, shpjegon origjinën dhe fatin ton si fëmijë të Perëndis. Nga erdhëm, pse jemi këtu dhe ku po shkojmë? Plani i shpëtimit shpjegon qëllimin e krijimit dhe kushtet e vdekshmërisë, përfshirë urdhrimet e Perëndisë, nevojën për një shpëtimtar dhe rolin jetik të familjeve të vdekshme e të përjetshme. Nëse ne, shenjtorët e ditëve të mëvonshme që na është dhënë kjo njohuri, nuk i vendosim përparësitë tona në përputhje me këtë plan, rrezikojmë të shërbejmë perëndive të tjera. Njohuria për planin e Perëndisë për fëmijët e tij u jep shenjtorëve të ditëve të mëvonshme një pikpamje të pashoqe mbi martesën dhe familjen. Ne jemi saktësisht si kishë përqendruar te familja. Teologjia jon fillon me prindër qellor dhe qëllimi ynë i lartë është të marrim plotësinë e egzaltimit përjetshëm. Ne e dim se është e mundur vetëm në një lidhje familjare. Ne e dim se martesa mes një burre dhe gruaja është e nevojshme për përmbushjen e planit Perëndisë. Vetëm kjo martesë mund të siguroj mjedisin e miratuar për lindje në vdekshmëri dhe përgatitjen e pjesëtarëve të familjes për jetë përjetshme. Ne e shohim martesën e rritjen dhe edukimin e fëmijëve si pjesë të planit Perëndisë dhe si një detyrë e shenjtë e atyre që është dhënë fuqia për të marrë pjesë në të. Ne besojmë se thesaret më të mëdha në tokë dhe në qell janë fëmijët dhe pasardhësit si tanë. Për shkak të asaj që kuptojmë rreth rolit të mundshëm të përjetshëm të familjes, ne brengosemi nga numrat gjithnjë e në zbritje të dukshme të lindjeve dhe martesave në shumë vende perëndimore, kultura historike të cilave janë krishtere dhe judese. Burimet përgjegjëse për këtë raportojnë sa vijon. Shtetet e Bashkuara tani kanë normat më të ulët të lindjeve në historinë e vet. Dhe në shumë kombet bashkimet europian dhe shtetet tjera të zhvilluara normat e lindjeve janë në nivelin e nevojshëm për të ruajtur popullatat e tyre. Kjo kërcënon bjetesën e kulturave dhe madjet kombeve. Në Amerikë, përqindja të rinjve në moshë madhore të moshave 18 dhe 29, që ishën të martuar, ra nga 59% në vitin 1960, në 20% deri në vitin 2010. Mosha mesatare martesës së parë tani në nivelin më të lartë në histori është 26 për gratë dhe pothuajse 29 vjeç për burrat. Në shumë shtete dhe kultura, një familja tradicionale e një nënë e babait martuar dhe fëmijëve sa vjen po bëhet përjashtim së sa rregull. 2. Ndjekja e karrierës në vend të martesës dhe rritjes së fëmijëve është një zgjedhje gjithnjë në rritje e shumë të rejave. Dhe 3. Roli dhe nevoja e kuptueshme për etrit po zvoglohet. Në mes të gjitha këtyre prirjeve, nëse ne jemi të vetëdijshëm gjithashtu se plani i Perëndisë është për gjithë fëmijët e tij dhe se Perëndia i do të gjithë fëmijët e tij, anëmban. Kapitulli i parë i Librit Mormonit deklaron se fuqia dhe mirësia dhe mëshira jote janë mbi të gjithë banorët e tokës. Një kapitull i mëvonshëm deklaron se ai u ka dhënë lirisht shpëtim të gjithë fëmijëve të tij. Dhe se të gjithë njerëzit gëzojnë të njëjtin privilegj si njëri ashtu dhe tjetër, dhe asnjë nuk është ndaluar. Për pasoj, shkrimet e shenjta japin mësim se ne jemi përgjegjës për të qenë të dhemshur dhe dashamirës, të dashur me të gjithë njerëzit. Ne jemi gjithashtu plot respekt ndaj besimeve fetare të gjithë njerëzve dhe madje atyre numrave, gjithnjë në rritje që shpallin mosbesim në Perëndi. Ne e dim se nëpërmjet fuqisë së zgjedhjes së dhënë nga Perëndimi, shumë do të mbajnë bindje në kundërshtim me tonat. Por ne shpresojmë se të tjerë do të kenë paq respekt për bindjet tona fetare dhe të kuptojnë se bindjet tona na shtynë drejt disa zgjedhjeve e sjelljeve të ndryshme nga tyret. Për shembull, ne besojmë se si pjesë thelbësore e planit të tij të shpëtimit, Perëndia ka vendosur një standard të përjetshëm se marrëdhënie seksuale duhet vendosen vetëm mes një burri dhe një gruaje që janë të martuar. Fuqia për të krijuar jetë në vdekshmëri është fuqia më e egzaltuar që Perëndia u ka dhënë fëmijëve të tij. Përdorimi i saj ju dha me anë të urdhrimit të parë të Perëndisë Adamit dhe Evës, por u dhanë urdhrime të tjera të rëndësishme për të ndaluar keq përdorimin e saj. Theksi që vendosim te ligji i dëlërsisë shpjegohet nga të kuptuarit prej nesh të qëllimit të fuqive tona krijuese në përmbushin e planit të Perëndisë. Jashtë lidhjeve të martesës mes një burri dhe një gruaje, të gjithë përdorimet e fuqive tona krijuese janë në një shkallë apo një tjetër mëkat dhe kundërshtim me planin e Perëndisë për egzaltimin e fëmijëve të tij. Rëndësia që i bashkëngjitim ligjit të dëlirësisë shpjegon zotimin ton për modelin e martesës që i ka fillesat me Adamin dhe Evën dhe si ka vazhduar përgjatë epokave si modeli Perëndisë për marrëdhënien riprodhuese midis bijve dhe bijave të tij për edukimin e fëmijëve të tij. Fatmirësisht, shumë njerëz të bashkuar me besimin ose organizata të tjera bien dakord me ne për natyrën dhe rëndësinë e martesës, disa bazuar te doktrina fetare dhe të tjerë bazuar tek ajo që janë të mendimit se është më e mira për shoqërinë. Njohuria jonë për planin e Perëndisë për fëmijët e tij shpjegon pse jemi në ankth se gjithnjë më shumë fëmijë po lindin jashtë martese, aktualisht 41% të gjitha lindjeve në Shtetet e Bashkuara, dhe se numri i çifteve që jetojnë së bashku pa martuar është rritur ndjeshëm në gjysmë shekullin e kaluar. 5 dekada më parë, vetëm 1% e vogël e martesave të para u paraprin nga bashkëtesa, tani bashkëtesa u paraprin 60% martesave. Dhe kjo pranohet gjithnjë më tepër, sidomos mes adoleshentëve. Të dhënat e një studimi të fundit zbuluan se rreth 50% të adoleshentëve që shprehen se rritja e fëmijëve jashtë martese ishte një mënyrë jetese e denjë. Ka shumë trysni politike dhe shoqërore për ndryshime ligjore dhe rregullorësh për themeluar sjellje në kundërshtim me dekretet e Perëndisë rreth moralsmërisht seksuale dhe natyrës së përjeshme së qëllimit të martesës dhe rritjes së fëmijëve. Këto trysni kanë autorizuar tashmë martesa me të njëjtës gjini në shtete dhe kombe të ndryshme. Trysnit të tjera do të pështjellonin gjininë ose asgjësojnë ato ndryshime mes burrave dhe grave që janë thelbësore për të përmbushur planin e madh të Perëndisë për lumturinë. Të kuptuarit e planit të Perëndisë dhe doktrinës së tij për nesh na jep një konvershim të përjetshëm që nuk na lejon të anashkalojmë sjellje të tilla ose të gjejmë justifikime tek ligjet që i lejojnë ato. Dhe ndryshe nga organizatat e tjera që mund t'i ndryshojnë rregulloret e madje doktrinat e tyre, rregulloria jon përcaktohet nga të vërtetat që Perëndia ka dalluar si të pandryshueshme. Ne në yni 12 i besimit shpreh bindjen tonë në të qenit të nënshtruar ndaj autoritetit civil dhe në bindjen, nderimin dhe mbështetjen e ligjit. Por ligjet e njeriut nuk mund ta bëjnë të moralshme, atë që Perëndia ka deklaruar të pamoralshme. Zotimin ndaj përparësive tona më të larta, dashurisë dhe shërbimit ndaj Perëndisë, kërkon që ne ta shikojmë ligjin e tij si standardin ton të sjelljes. Për shembull, ne mbetemi në urdhrin hyjnor për të mos kryer shkelje kurore ose lavërsi, madje edhe kur ato vepra nuk janë më krime sipas ligjeve të shteteve ose vendeve ku banojmë. Në mënyrë të ngjashme, ligjet që e bëjnë të lishme të ashtëquajtërën martesë mes të njëjtës gjini, nuk ndryshojnë ligjin e Perëndisë për martesën ose urdhrimet e tij dhe standardet tona lidhur me të. Ne mbetemi në beslidhje që ta duam Perëndin dhe t'i mbajmë urdhrimet e tij dhe të përmbahemi nga përulja apo shërbimi ndaj Perëndimi, ndaj shërbimi ndaj Perëndive e përparësive të tjera. Edhe atyre që po bëhen të përhapura në kohën në vendin tonë posaçëm. Nga kjo vendosmëri ne mund të keqkuptohemi dhe mund të hasim akuza për fanatizëm, të vuajmë diskriminim ose të na duhet të dyrojmë dërhyrje në ushtrimin tonë të lirisë dhe të fesë. Nëse ndodhë kështu, mendoj se duhet kujtojmë për parsin tonë të parë, që është të shërbim Perëndisë, dhe si pararendësit tanë pionerë, të shtym karot tona vetjake të dorës për para me të njëjtin forcë morale që ata treguan. Një mësimi presidenti Thomas Monson gjend zbatim në këtë rrethan. Në këtë konferentë, 27 vjet më parë, ai deklaroi trimërisht: paçim guxim për të kundërvën mendimit të përgjithshëm, guximin për të qëndruar parimit. Guximi jo kompromisi e sjell buzëqeshjen e miratimit Perëndis. Guximi bëhet një virtyt i gjallë dhe tërheqës kur konsiderohet jo vetëm si një gatishmëri për të vdekur si burr, por si vendosmëria për të jetuar denjësisht. Një burracak moral është dikush që ka frekë të bëjë atë që e di se është e drejtë, sepse të tjerët nuk do të jenë dakord ose do të qeshnin. Mbani mend se të gjithë njerëzit kanë frikë, por edhe ata që përballen me frikën e vet me dinjitet kanë guxim. Lutem që ne të mos lejojmë sfidat e përkohshme të vdekshmërisë të bëjnë që ti harrojmë urdhrimet dhe përparësitë të mëdha që ne janë dhënë nga Krijuesi e shpëntari ynë. Ne nuk duhet i vendosim ka shumë zemra tona mbi gjërat e botës dhe të synojmë deret e njerëzve dhe të ndalojmë dhe të së përndjekuri ata që në arrin. Ne e dim planin e Perëndis për fëmijët e ti. Ne kemi bërë beslidhje për të marrë pjesë në të. Kemi përgjegjësi të qartë. Ne nuk duhet të shmangim kur dëshirën tonë të madhe që është arrim jetën e përjetshme. Ne kur nuk duhet të harrojmë të mos kemi Perëndi të tjerë dhe të mos shërbejmë për parësive të tjera për para Perëndis, Atit dhe Birit të ti, shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Në ndihmof Perëndia të kuptojmë këtë përparësi dhe të kuptohemi nga tjerët, teksa kërkojmë të ndjekim atë në një mënyrë të urtë e dashamirëse. Lutem unë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, sa përvojë për ulse është të qëndrosh te ky podium ku kanë qëndruar kaq shumë heronjë të jetës sime. Do të dëshiroja të ndaja me ju disa nga ndjenjat e zemrës sime dhe t'ja drejtoja ato në mënyrë të veçantë rinis. Një nga heronjët e mëdhenj nga Dhjata e Vjetër ishte Josueu. Ai ju bëri këtë ftesë fëmijëve të Izraelit, të cilët ju udhëhiqte: zgjidhni sot kujt doni t'i shërbeni. Sa për mua dhe për shtëpinë time, do t'i shërbejmë Zotit. Deklarata e Josueut tregon kësimin të vërtet në besim tek Ungjilli. Për Josueun, dhe për të gjithë ne, kthimi në besim te parimet e Ungjillit vjen përmes të jetuarit me drejtësi të parimeve të Ungjillit dhe të qenit të vërtet ndaj beslidhjeve tona me Zotin. Dëshiroj të tregoj një rrëfim të kthimit në besim nga historia ime familjare për një heroin tjetër timen. Emri i saj është Agnes Hogan, dhe ajo dhe burri i saj u bashkuan me kishën në Skoci në vitin 61. Duke përjetuar përndjekje të madhe në mëmëdheun e tyre, ata imigruan në Amerikë me fëmijët e tyre. Disa vite më vonë, Agnesi mbeti e ve me 8 fëmijë për të mbajtur dhe punonte fort për t'i mbajtur të ushqyer dhe të veshur. E bija e saj 12 vjeçare, Izabela, që mjaft me faca të gjente punë si shërbëtore për një familje të pasur, jo SHDM. Izabela jetonte në shtëpinë e tyre të madhe dhe ndihmonte duke u kujdesur për fëmijët e tyre më të vegjël. Në shkëmbim të shërbimeve të saj, nënës së saj i paguaj çdo javë një pagë vogël. Shpejt ajo u pranua si anëtare e familjes dhe filloi të gëzonte shumë prej të njëjtave privilegje të tyre, si mësime vallëzimi, veçje të bukura dhe frekuentimi i teatrit. Kjo marrëveshje vijoi për 4 vjet, derisa familja për të cilën punonte Izabela u dërgua në një shtet tjetër. Ata kishin arritur ta pëlqenin aq shumë Izabelën sa ju qasën së ëmës Agnesit dhe i kërkuan leje që ta birësonin ligjërisht. Ata premtuan se do t'i siguronin arsimim të mirë, do të kujdeseshin që të kishte një martesë të volitshme dhe do ta bënin trashëgimtare të pronës së tyre me vetë fëmijët e tyre. Gjithashtu do të vazhdonin të jepnin pagesa Agnesit. Kjo vejush dhe nën në vështirësi duhet të merrte një vendim të vështirë, por ajo nuk ngurroi për asnjë çast. Dëgjoni fjalët e mbesës së saj, shkruar shumë vite më vonë. Edhe nëse dashuria e saj nuk do ta kishte detyruar të thoshte jo, ajo kishte një arsye akoma më të madhe. Ajo kishte bërë gjithatë rrugë nga Skocia dhe kishte kaluar vuajtje sfida për Ungjillin dhe nuk kishte qëllim, nëse do të qenë njerëzisht e mundur, të linte një fëmijë të saj të humbiste atë për të cilën ajo kishte ardhur aq larg që ta fitonte. Familja e pasur përdori çdo argument të mundshëm dhe përfituroni. Izabela 16 vjeçare u ndjej sikur të ishte i shkatëruar jeta. Izabela Hogan është tërgjyshja ime dhe unë jam tepër mirënjohëse për dëshmin dhe bindjen që digjej aq me zjarë në zemrën e nënës së saj, të cilat nuk e lejuan që ta tregtonte antarësinë e të bijës në kishë me premtimet e botës. Sot, qindra nga pasardhësit e saj, të cilët gëzojnë bekimet nga antërësia në kishë, janë përfituesit e besimit të ngulitur thellë dhe të kthimit në besim të Agnesit. Miqtë të rinj, ne jetojmë në kohë të vështira dhe vendimet që detyrohemi të merrni çdo ditë, apo madje çdo orë, kanë rrjedhoja të përjetshme. Vendimet që merrni në jetën tuaj të përditshme do të përcaktojnë atë çfarë ju ndodh më vonë. Nëse nuk keni ende një dëshmi dhe bindje të rënjosur fort se kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është mbretëria e Perëndisë në tokë, tani është koha të bëni atë çfarë duhet për ta fituar atë bindje. Të vononi bërjen e përpjekjes së kërkuar për ta fituar atë lloj bindjeje mund të jetë e rrezikshme për shpirtin tuaj. Kthimi i vërtet në besim është më shumë se sa thjesht të pasurit e një njohurie mbi parimet e Ungjillit dhe përfshin shumë më tepër se sa vetëm të pasurit e një dëshmie mbi ato parime. Është e mundur të kesh një dëshmi për Ungjillin pa jetuar atë. Të qenit vërtet të kthyer në besim do të thotë se po veprojmë sipas asaj që besojmë dhe po e lejojmë atë që të krijojë një ndryshim të madh te ne ose në zemrat tona. Tek të vërtet ndaj besimit mësojmë se kthimi në besim është një proces, jo një ndodhi. Ju ktheheni në besim si rezultati përpjekjeve të drejta për të ndjekur shpëtimtarin. Kjo kërkon kohë, përpjekje dhe punë. Katragjyshja ime kishte një bindje të fuqishme se Ungjilli ishte më i rëndësishëm për fëmijët e saj se sa gjithçka që bota kishte për të ofruar në formën e pasurisë dhe rehatisë, nga që ajo kishte sakrifikuar, eduruar për Ungjillin dhe e kishte jetuar atë. Kthimi i saj në besim erdhi nga të jetuarit e parimeve të Ungjillit dhe të sakrifikuarit për to. Ne duhet të kalojmë përmes po të njëjtit proces nëse dëshirojmë të fitojmë po atë lloj bindjeje. Shpëtimtari dha mësim. Në qoftë se dikush don të bëj vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo që un flas nga vetja ime. Ndonjëherë përpiqemi ta bëjmë këtë së prapti. Për shembull, ne mund të shfaqim këtë qasje. Un do të jem e lumtur ta jetoj ligjin e së dhjetës, por së pari duhet të di nëse është i vërtetë. Ndoshta lutemi madje që të fitojmë një dëshmi për ligjin e së dhjetës dhe shpresojmë që Zoti të na bekojë me atë dëshmi përpara se ta kemi plotësuar ndonjëherë një mandat të së vjetës. Vetëm se nuk funksionon kështu, Zoti pret nga ne që të ushtrojmë besim. Ne duhet të paguajmë rregullisht një të vjetë të plotë dhe të ndershme në mënyrë që të fitojmë dëshmi për të vjetën. Po i njëjti model zbatohet për të gjitha parimet e Ungjillit, qoftë ai ligji i dëlirësisë, parimi i thjeshtësisë, fjala urtësisë apo ligji i agjërimit. Do të dëshiroja të tregoja një shembull se si të jetuarit e një parimi na ndihmon të arrim të kthehemi në besim lindur me atë parim. Në vitet 60 isha një re dhe e vetmja vajzë SHDM në shkollën time të mesme. Ishte një periudhë revolucionare e karakterizuar nga hedhja poshtë e parimeve morale tradicionale, nga përdorimi i drogës dhe një kuptim i tipit gjithçka lejohet. Shumë prej bashkëmoshatarëve të mi ishin njerëz të mirë, por ishte e lehtë të binin prej entuziazmit për këtë moralshmëri të re, e cila në fakt ishte thjesht imoraliteti i vjetër. Prindrit e mësuesit më kishin ngulitur vlerën e trajtimit të trupit tim me respekt, të pasurit të një mendje të kthjellët dhe mbi të gjitha të mësuerit për të vendosur besimin tek urdhërimet e Zotit. Mora vendimin të shmangja situatat ku e dija se do të ishte i pranishëm alkooli dhe të qëndroja larg duhanit dhe drogave. Kjo shpesh nënkuptonte se nuk përfshihesha në festa dhe dilja rrallë në takime. Përdorimi i drogës po bëhej gjithmonë e më rëndom mes të rinjve dhe rreziqet nuk ishin aq të njohura sa janë sot. Më vonë shumë prej bashkëmoshatarëve të mi vuajtën nga dëmi i përhershëm prej drogave me ndikim në mendje ose ran prej varësive serioze. Isha mirënjohëse që në shtëpi më ishte mësuar ta jetoja fjalën e urtësisë dhe fitova një dëshmi të thellë për atë parim të Ungjillit ndërsa ushtrova besim dhe e jetova atë. Ndjenja e mirë që më erdhi nga të jetuarit e një parimi të vërtetë të Ungjillit ishte shpirti i frymës së shenjtë që më pohoi se parimi ishte i vërtetë. Ky është çasti kur fillon të ndodh kthimi i vërtetë në besim. Profeti Moroni te libri i Mormonit dha mësim. Unë do t'i tregoj botës se besimi qëndron në gjëra që shpresohen dhe nuk shihen. Prandaj, mos dyshoni sepse nuk shihni, pasi ju nuk do të merrni asnjë dëshmi deri pas provës së besimit tuaj. Në botën tonë, ku shpresa qëndron te marrja e kënaqësisë më njëhershme, ne shpesh jemi fajtorë që presim shpërblim pa na u dashur të punojmë për të. Unë besoj që Moroni po na thot se së pari duhet të bëjmë punën dhe të ushtrojmë besim duke e jetuar Ungjillin. Pastaj do të marrim dëshminë se ai është i vërtetë. Kthimi i vërtetë në besim ndodh ndërsa vazhdoni të veproni në përputhje me doktrinat, të cilat e dini se janë të vërteta dhe i mbani urdhërimet dita ditës çdo muaj. Kjo është një periudhë lavdishme për të qenë i ri në kishë. Ju jeni të parët që merrni pjesë në programin mësimor të rinisë e jam ndiq, i cili ka si një nga qëllimet e tij kryesore kthimin tuaj në besim te Ungjilli Jezu Krishti. Është mirë të mbahet mend se pavarësisht se sa të frymzuar mund të jenë prindrit dhe udhëheqësit tuaj të rinisë, ju keni përgjegjësinë kryesore për kthimin tuaj personal në besim. Askush nuk mund të kthehet në besim në vend tuaj dhe asnjë nuk mund t'ju detyrojë për të kthyer në besim. Kthimi në besim ndodh kur jemi të zakonshëm, të zellshëm në bërjen e lutjeve tona, në studimin e shkrimeve tona të shenjta, në frekuentimin e kishës dhe në të qenit të denjë për të marrë pjesë në ordinancat e tempullit. Kthimi në besim vjen ndërsa veprojmë si pas parimeve të drejta që mësojmë në shtëpit tona dhe në klasë. Kthimi në besim vjen ndërsa bëjmë jetë të dëlira e të virtyçme dhe gëzojmë shoqërinë e frymës së shenjtë. Kthimi në besim vjen ndërsa e kuptojmë shlyerjen e Jezu Krishtit, e pranojmë atë si shpëtimtarin dhe shëlbyesin ton dhe e lejojmë shlyerjen të veprojë në jetën tona. Kthimi juaj vetjak në besim do t'ju ndihmojë ndërsa përgatiteni të bëni beselidhjet në tempull, të shërbeni në misione dhe të ngrini vetë shtëpit tuaj të ardhshme. Ndërsa ktheheni në besim, ju do të keni dëshirë t'u tregoni të tjerëve atë çfarë keni mësuar dhe vetë besimi, aftësia juaj për t'u dëshmuar të tjerëve me bitë dhe me bindje dhe fuqi do të rritet. Kjo dëshirë për ta ndarë Ungjillin me të tjerët dhe vetë besimi për të dëshmuar me guxim janë rrjedhime të natyrshme të kthimit të vërtetë në besim. Shpëtimtari e mësoi Pietrin, kur të jesh kthyer në besim, forco vëllezërit e tu. Ju kujtohet Josueu, profeti luftëtar? Ai jo vetëm që ishte kthyer vetë në besim, por punoi pa u lodhur deri në fund të jetës së tij për t'i sjellë fëmijët e Izraelit te Perëndia. Ne lexojmë te Dhjata e Vjetër. Izraeli i shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Josueut. Një individ që ka përjetuar kthimin e vërtetë në besim e përdor fuqinë e shlyerjes dhe merr shpëtim për vetë shpirtin e tij. Pastaj, përpiqet për të shfaqur një ndikim të fuqishëm mbi të gjithë ata që e njohin. Të jetuarit e Ungjillit dhe të qëndruarit në vende të shenjta nuk është për herë e rehatshme apo e lehtë, por dëshmoj se ja vlen. Zoti e këshilloi Emma Smithin që t'i linte më njan gjërat e kësaj bote dhe të kërkonte gjërat e një më të mire. Dyshoj se nuk mund as të fillojmë të përfytyrojmë pikërisht se sa të shkëlqyeshme janë ato gjërat e një bote më të mirë. Dëshmoj se kemi një atë qjellor të dashur, dëshira më e madhe të cilit është që të na ndihmojë e të na bekojë në përpjekjet tona për ta jetuar ungjillin dhe për të kthyer në besim. Ai e ka thënë qartë se në qendër të vëmendjes së tij dhe puna kryesore e tij është pavdekësia dhe jeta e përjetshme për ne. Ai dëshiron të na marrë në shtëpi në praninë e tij. Dëshmoj se teksa veprojmë në përputhje me doktrinat e ungjillit dhe i vëmë ato në zbatim për ditë, ne do të kthehemi në besim dhe të bëhemi mjetet e përmbushjes së mjaft të mirave në familjet tona dhe në botë. Qofshim të gjithë të bekuar në përpjekjet tona të përditshme për të arritur këtë qëllim, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Faleminderit për këto mesazhe të fuqishme. Kori dhe Sava tani do të ngrihen në këmbë dhe të bashkohen për të kënduar. Vërni shpatullat punës. Pas himni do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Richard J. Manis i prezidencës së të 70-ve. Ai do të pasohet nga plaku Richard G. Scott i korumit të 12 apostujve. Më pas kori do të këndoj O shëlbyes hynor.
This is the 183rd.
Kjo është konferenca e përgjithshme e gjysmën vjetore në 183 e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Every morning when we wake up, we face a new challenge.
Çdo mëngjes kur zgjohemi, përballemi një ditë re të mbushur me sfidat e jetës. Këto sfida vijnë në shumë forma: sfida fizike, pengesa financiare, vështirësi në marrëdhënie, prova emocionale dhe madje mundime me besimin tonë. Shumë prej sfidave që hasim në jetë mund të zgjidhen dhe të mposhten. Megjithatë, të tjera mund të jenë të vështira për të kuptuar dhe të pamundura për të mposhtur. Dhe do të na shoqërojnë derisa të kalojmë në jetën tjetër. Ndërsa i durojmë përkohësisht sfidat që mund të zgjidhim, dhe ndërsa vazhdojmë të durojmë sfidat që nuk mund të zgjidhim, është e rëndësishme të kujtojmë se forca shpirtërore që ne zhvillojmë do të na ndihmojnë të durojmë me sukses të gjitha sfidat që hasim në jetë. Vëllezër dhe motra, ne kemi një atë të dashur qellor i cili ka hartuar ekzistencën tonë tokësore në mënyrë që ne të mund të mësojmë individualisht mësimet që duhet të mësojmë për të kualifikuar për jetë përjetshme në praninë e Tij. Një episod në jetën e profetit Joseph Smith e ilustron këtë parim. Profeti dhe disa shokë qenë të përgosur në liberty, Missouri për muaj. Ndërsa po vonin në burg, profeti Joseph i kërkoi Zotit me lutjet për ulur që shintorët të mund të lehtësoheshin nga vujtja e tyre aktuale. Zoti u përgjigj duke i mësuar profetit Joseph Smith dhe ne të gjithëve se sfidat që hasim nëse durohen me sukses do të jenë për të mirën tonë përfundimtare. Kjo është përgjigje e Zotit ndaj kërkesës së Josefit. Biri im, paqja e qoftë shpirtit tënd. Fatkeqësia jote dhe mjerimet e tua do të jenë vetëm një çast i shkurtër. Dhe atëherë, në qoftë se duron mirë ato, Perëndia do të lartësoj nga lart. Ati qëllor ka organizuar rrëthimin ton për mes jetës që të jetë një provë karakterit ton. Ne jemi të ekspozuar ndaj ndikimeve si të mira dhe të liga, dhe më pas na zhdon liria morale e zgjedhjes për të zgjedhur për veten ton se cilin shteg do të ndjekim. Sikurse tha mësim profeti lasht Samuel, ju jeni të lirë, ju jeni të lejuar të veproni nga vetja juaj, pasi vini re, Perëndia ju ka dhënë njohuri dhe ju ka bërë të lirë. Ati që Lord gjithashtu e kuptoj se për shkak të vdekshmërisë sonë, ne jo gjithmonë do të bënim zgjedhje të sakta ose të drejta. Nga që ne nuk jemi të përsosur dhe nga që bëjmë gabime, ne na nevojitet ndihmë për të kthyer në praninë e Tij. Ndihma e nevojshme është dhënë përmes mësimeve, shembullit dhe sakrificës shlyese të Jezu Krishtit. Sakrifica shlyese shpëtimtarit e bën të mundur shpëtimin dhe ekzaltimin ton të ardhshëm përmes përparimit të pendimit. Nëse pendohemi me ndershmëri dhe me sinqeritet, shlyerja mund të na ndihmojë të bëhemi të pastër, të ndryshojmë natyrën tonë dhe të durojmë me sukses sfidat tona. Durimi është një parim i rëndësishëm që gjendet brenda doktrinës së Jezu Krishtit. Është e rëndësishëm sepse cilësia e së ardhmes sonë të përjetshme është e përpjeshme me aftësinë tonë për të duruar me drejtësi. Tek 2 Nefi 31, profeti Nefi na mëson se pasi marrim të njëjtën ordinancë shpëtuese të pagëzimit që mori Jezu Krishti dhe më pas marrim dhuratën e frymës së shenjtë, ne duhet të shkojmë përpara duke u shqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe të durojmë deri në fund. Vini re, kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Prandaj për të marrë më të madhin e gjitha bekimeve të atit ton qelor, që është jeta e përjetshme, ne duhet të plotësojmë punën e durë për ordinancat dhe më pas të vazhdojmë të mbajmë besprindjet shoqëruese. Me fjalë të tjera, ne duhet të durojmë me sukses. Aftësia jonë për të duruar deri në fund me drejtësi do të jetë në përpjestim të drejtë me forcën e dëshmisë sonë dhe thellësinë e kthimit tonë në besim. Kur dëshmitë tona janë të forta dhe jemi të kthyer me të vërtet në besim tek Ungjilli i Jezu Krishtit, zgjedhjet tona do të frymëzohen nga fryma e shenjtë. Ato do të jenë të përqendruara tek Krishti, dhe do të mbështesin dëshirën tonë për të duruar me drejtësi. Nëse dëshmitë tona janë të dobta dhe kthimi ynë në besim i cekët, rreziku është shumë më i madh që ne të joshim nga traditat e rrëme të botës për të bërë zgjedhje të varfëra. Do doja të ndaje një përvojë që ilustron përpjekjen e kërkuar për të duruar fizikisht dhe më pas ta krahasoj atë me përpjekjen e kërkuar për të duruar shpirtërisht. Pas kthimit nga misioni im pata mundësinë të luaje basketboll për një trajner mjaft të respektuar dhe autor në një kolegj në Kaliforni. Ky trajner ishte shumë serioz si lojtarët e tij të ishin në formë për parafillimit të sezonit basketbollit. Një prej kushteve të tij paraprake të trajnimit, përpara se ndonjëri prej nesh të mund të prekte një top basketbolli në fushën e stërvitjes, ishte të vrapoje në një internar në natyrë në kodrat pranë shkollës. Brenda një kohe të caktuar dhe shumë shkurtër. Më kujtohet përpjekja ime e parë duke vrapuar në këtë itinerar në natyrë, më njëherë pas kthimit nga terreni i misionit, mendova se do të vdisja. U deshën një javë trajnimi serioz me qëllim që përfundimisht arrije koha që trajneri vendosi si synim. Ishte një ndjenjë mrekullueshme që jo vetëm të jesh në gjendje të vraposh sipas itinerarit, por edhe të përjetosh edhe të përshpejtosh drejt vijës fundore. Që të luash basketbol me sukses si duhet jesh në formë të mirë, të qenit në një gjendje të mirë fizike vjen me një çmim dhe i çmimi është përkushtimi, këmbgulje dhe vetëdisiplinë. Edhe durimi shpirtëror vjen me një çmim. Është i njëjti çmim, përkushtimi, këmbgulja dhe vetëdisiplinimi. Një dëshmi sikurse trupi juaj duhet jetë në formë nëse dëshironi që të duroj. Pra si e mbajmë dëshmin tona në formë. Ne nuk duhet i mbajmë trupat tanë në formë të mirë për basketbol, thjesht duke parë basketbol në televizor. Po ashtu ne nuk do të jemi në gjendje të mbajmë në formë dëshmin tona thjesht duke parë në televizor konferencën e përgjithshme. Ne duhet i studiojmë dhe mësojmë parimet themelore të Ungjillit të Jezu Krishtit dhe më pas ne duhet të bëjmë më të mirën tonë për të jetuar ato. Kjo është mënyra se si ne bëhemi dishepujt e Jezu Krisht dhe kjo është mënyra se si ne ndërtojmë një dëshmi të qëndrueshme. Kur hasim vështirësinë jetë dhe dëshira jonë është të imitojmë cilësitë e Jezu Krishtit, është thelbësore të jemi shpirtërisht të përgatitur. Të jesh shpirtërisht të përgatitur do të thotë se ne kemi zhvilluar qëndresë ose forcë shpirtërore. Ne do të jemi në forcë të mirë shpirtërore, ne do të jemi në formë kaq të mirë shpirtërore sa që do të zgjedhim vazhdimisht të drejtën. Do të bëhemi të palëkundur në dëshirën e aftësinë tonë për ta jetuar Ungjillin. Sikurse tha dikur një autor anonim, ju duhet bëni shkëmbi që lumi nuk mund ta lëviz. Për shkak se ne hasim sfida çdo ditë, është e rëndësishme që ne të punojmë me qëndresën tonë shpirtërore çdo ditë. Kur ne zhvillojmë qëndresë shpirtërore, tranditat e rreme të botës si edhe sfidat tona të përditshme vetjake, do të kemë pak ndikim negativ në aftësinë tonë për duruar me drejtësi. Shembuj të mrekullueshëm të qëndresës shpirtërore vijnë nga vetë historitë tona familjare. Midis historive të shumta nga paraardhësit tanë, ne do të jemi në gjendje të gjejmë shembuj që shfaqim karakteristikat pozitive të durimit. Një nga vetë histori ime familjare u shtron këtë parim. Stërgjyshi im, Joseph Watson Baines, u lind në vitin 1856 në Hull, Yorkshire të Anglisë. Familja e tij u bashkua me kishën në Angli dhe më pas u thuan për në Salt Lake City. Ai u martua me Emily Kipi në 1883 dhe u bën prindër të 8 fëmijëve. Joseph u thirrë të shërbente në një mision kohëplot në qershor të 1910-s kur ishte 53 vjeç. Me mbështetjen e shoqes dhe 8 fëmijëve, ai u kthye në vetlindjen e tij në Angli për të shërbyer në mision. Pasi shërbeu me bisnikëri për afro 2 vjet, ai po ngjiste biçikletën së bashku me shokun e tij të misionit për shërbimet e shkollës së dielës në Gloucester të Anglisë kur ju ça goma. Ai zbriti nga biçikleta për të parë dëmin. Kur e pa që ishte serioz dhe të kërkonte pa kohë rregullore, ai tha shokut të tij të shkonte përpara dhe të fillonte shërbimin e së dielës dhe se do të ishte atje pas pak. Sa po mbaroi të thënë këtë, ai ra për tokë. Kishte vdekur më një herë nga një infarkt në zemër. Joseph Watson.
Never saw his wife and eight children again.
Nuk i pa më të shoqen dhe 8 fëmijët në këtë jetë. Ata qenë në gjendje të transportonin trupin sërish në Salt Lake City. Dhe mbajtën shërbimin mortor në sallin e vjetër të mbledhjes në Waterloo. Një deklaratë e bërë në shërbimin e tij mortor nga plaku Anthony E. Vince i korumi të 12 apostujve, na mëson një mësim të rëndësishëm për jetën, vdekjen dhe durimin. Kjo është ajo që ne e pungjili, jo imunitet nga vdekja, por fitore por fitore mbi të përmes shpresës që ne të kemi një ringjallje të lavdishme. Është një kënaqësi dhe një përmbushje e gëzim që të dim që njerëzit sakrifikojnë jetën e tyre me drejtësi, me besim, të vërtet ndaj besimit. Kjo histori familjare më frymëzon që të përpiqem në maksimum për të ndjekur shembullin e durimit dhe qëndresës shpirtërore të ilustruar nga stërgjyshi im. Jam një lloj i frymëzuar nga besimi bashkësortes së tij Emily, jeta e cilës pas vdekjes së Jozefit ishte me siguri një barrë e rëndë për të mbajtur. Dëshmia e saj që e fortë dhe kthimi i saj në besim i plot ndërsa e kaloi pjesën e mbetur të jetës së saj e vërtet ndaj besimit, ndërsa mbështeste vetëm 8 fëmijët e saj. Apostulli Paul shpalli: "Le të hedhim tej çdo barrë dhe mëkatin që na çarkon vazhdimisht duke na joshur. Le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh." Gara që është vendosur përpara nesh në këtë tokë është një garë durimi, e mbushur me pengesa. Pengesat në këtë garë janë sfidat me cilët zgjohemi në mëngjes. Ne jemi këtu në tokë për të vrapuar në garë, për të ushtruar lirinë tonë morale të zgjedhjes dhe për të zgjedhur midis të drejtës dhe të gabuarës. Për të përfunduar garën me nderë me sukses për të kthyer te kati ynë qellor, do të na duhet të paguajmë çmimin e përkushtimit, këmbgulljes dhe vetë disiplinimit. Ne duhet të arrim formën tonë shpirtërore. Ne duhet të zhvillojmë qëndresën shpirtërore. Neve na duhen dhe na nevojiten dëshmi të forta që do të çojnë në kthim të vërtetë dhe në besim. Dhe si pasojë ne do të gjejmë brenda vetes tonë paqen e brendshme dhe forcën e nevojitur për të duruar çfarëdo sfidash që ne mund të hasim. Kështu që çfarëdo qofshin sfidat me të cilën zgjohemi në çdo mëngjes, kujtoni me forcën shpirtërore që zhvilloni të bashkuar me ndihmën e Zotit. Në fund të garës, ju do të jeni në gjendje të gëzoni besimin që shprehu apostulli Paul kur tha: "Sa për mua, por derdhem si ofertë pije, dhe koha e nisjes sime arriti. Luftën e mirë luftova, e përfundova veprimin tim, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë Perëndisë, gjykatësi i drejtë do të më japë atë ditë. Jap dëshminë dhe dëshmimin tim për realitetin e një ati të dashur qellor dhe planin e tij të madh të përjetshëm të lumturisë që na solli në këtë tokë dhe në këtë kohë. Shpirti i Zotit na frymëzoft ne të gjithëve që të zhvillojmë brenda vetes forcën për të duruar. Në emrin e Jezu Krishtit, amen."
Recently I was blessed.
Kohë dhe fundit unë qesh i bekuar të takoj një grupë shumë breslenës të rinjë nga Idaho. Njëre e vërtyçme më pyeti se çfarë ndjeja, se është gjë më e rëndësishme që ata duhet të bënin në jetën e tyre pikërisht tani. Unë sugjerova se duhet të mësonin të njihnin fuqinë e shlyerjes së Jezu Krishtit në jetën e tyre. Sot unë po shpjegoj një aspekt të asaj fuqie, që është forca vetjake që mund të marrim nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit. Në librin e Mormonit, në lexojmë për Amonin dhe vëllezrit e tij që u jepnin mësimun gjillin e Jezu Krishtit një populli që ishte një popull i egër, i ngurtësuar dhe gjakatar. Shumë nga njerëzit u kthyen në besim dhe zgjodhën ta lënë prapa sjelljen e tyre mëkatare. Aq i plotë ishte kthimi i tyre në besim, sa që ata i groposën armët e tyre dhe bën beslidhje me Zotin që kur nuk do t'i përdorin përsëri. Më vonë shumë nga vëllezërit e tyre të pakthyer në besim, u sulën në mbi ta dhe filluan të vrisnin. Populli besnik tashmë zgjodhi të dorëzoi përpara shpatës në vend që të rrezikonte jetën e vet shpirtërore duke marrë armët. Shembulli i tyre i drejtë ndihmoi edhe më shumë njerëz që të ktheheshin në besim dhe të linin më njanë armët e rebelimit. Në përmjet Amonit, Zoti drejtoj të strehoheshin midis në fitve dhe edhe u bënd të njohur si populli i Amonit. në fitët i mbrojtën për shumë vite. Por më në fund ushtria në fitë filloi të dobësoj dhe përforcimet qenë tepër të nevojshme. Populli i Amonit që në një çast kritik për jetën e vetë shpirtërore. Ata kishin qenë të vërtet në beslidhjen e tyre për të mos i marrë armët kurmë, por ata e kuptonin se etrit janë përgjegjës që të sigurojnë mbrojtje për familjet e tyre. Ajo nevojë duke aq e madhe sa që meritonte shqyrtim shkelje e beslidhjes së tyre. Udhëheqësi i tyre i mençur i priftërisë Helamani e dinte se thyrja e një beslidhje me Zotin kur nuk justifikohet. Ai ofroi një alternativë të frymëzuar. Ai u kujtoi atyre se bitë e tyre nuk patën qenë kur fajtor për të njëjtat mëkate dhe prandaj nuk patën nevojë të bënin të njëjtën beslidhje. Edhe pse bitë qenë shumë të rinj, fizikisht qenë të fortë dhe më e rëndësishmja, ata qenë të vërtetshëm dhe të dlirë. Bitë qenë përforcuar nga besimi i nënave të tyre. Në ndrejtimin e udhëheqësit të tyre profet, këta të rinj zënë vendin e etërve të tyre në mbrojtje të familjeve dhe shtëpive të tyre. Ngjarjet që lidheshin me këtë vendim jetik demonstrojnë se si shlyerja e Jezu Krishtit sjell forcë vetjake në jetën e fëmijëve të Perëndisë. Përfytyroni ndjenjat e dhimbshura të atyre popullarëve. Si duhet të ndjerë ata kur kanë mësuar se veprimet rebele të së kaluarës së tyre u ndalonin të mbronin bashkëshortet dhe fëmijët e vetë në atë qast nevoje. Duke ditur personalisht mizorit me të cilat përballeshin tani bitë e tyre, ata fshehurazi duhet të kenë qarë. Etërit, jo fëmijët, pritet që të mbrojnë familjet e tyre. Hidhërimi i tyre duhet këtë qenë i thellë. Përse u dheheqësi i tyre i frimzuar i priftërisit trambe i shqyrtimit prej tyre të rimarjes e armëve, se po të bënin ata do të humbitnin shpirtrat e tyre? Zoti pati deklaruar, vinire, ai që është penduar për mëkatet e ti, po ai falet, dhe unë Zoti nuk u kujtoj më ato. Këta etër besnik që janë penduar prej kosh për mëkatet e tyre dhe që janë bërë të pastër në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit. Pra, përse që janë këshiluar të mos i mbronin familjet e tyre? Është një vërtet themelore që në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit ne mund të pastrohemi. Ne mund të bëhemi të vërtytshëm dhe të dlirë. Si të qoftë, ndonjëherë zgjedhjet tona të dobta në lënë me pasoja afat gjata. Një nga hapat jetik për të plotësuar pendimin është të durojmë pasojat afat shkurtra dhe afat gjata të mëkatave tona të kaluara. Zgjedhjet e tyre të kaluara i patën ekspozuar këta etër amonit ndaj një dëshire trupore që mund të bëjë sërish një pikë cënueshmërie që satani do të përpiqej të shfrytëzonte. Satani do të përpiqej të apërdor kujtesën tonë për çfarëdo fajtë më pashëm që të na rikthej në ndikimin e tij. Ne duhet të jemi gjithmonë syçelët për të shmangur ndjelljet e tij. I tilli ishte rasti me etrit besnik Amonit. Edhe pas vitesh jetese besnike, ishte domosdoshme për ta që ta mbronin shpirtërisht veten nga çfarëdo tërheqje të kujtesa e mëkateve të kaluara. Në intervalet midis shumë betejave, kapiten Moroni drejtoi fortifikimin e qyteteve më të dobta. Ai bëri që të ndërtonin një parapet prej trarësh në bregun e brendshëm të Hendekut dhe hodhën dhe nga Hendeku kundër parapetit prej trarësh, deri sa ata e rrethuan qytetin me një mur të fort trarësh dhe dheu me një lartësi mjaft të madhe. Kapiteni Moroni e kuptoi rëndësinë e fortifikimit të zonave të dobta për të kryer fortësi. Këta edhe Amonit që në thuaj se në të njëtën gjëndje. Ata kishin nevojë për fortifikime më të larta dhe më të gjëra midis jetës së tyre besnike dhe sjelljes së padrejtë të së kaluarës së tyre. Bijtë e tyre që qenë bekuar me tradita të drejta nuk qenë aq të cënueshëm ndaj tundimeve të njëjta. Ata që në gjendje të mbronin familjet e tyre besnikërisht, pa rrezikuar mirëqenien e tyre shpirtërore. Lajmi i gëzuar për këdo që dëshiron të çlirohet nga pasojat e zgjedhjeve të dobta të së kaluarës, është se Zoti i sheh dobësitë ndryshe nga mënyra se si e sheh rebelimin. Ndërsa Zoti paralajmëron se rebelimi pa pendes do të sjell ndëshkim, kur Zoti flet për dobësitë, është gjithmonë me mëshirë. Pa dyshim, ka një shpirt butësi që etri dhe amonit që në mësuar me traditat rreme të prindërve të tyre, por të gjithë fëmijët e atit në qiell vinë në vdekshmëri me dritën e Krishtit. Pavarësisht nga shkaku i akteve të tyre mëkatare, pasoja që zhvillimi një cënueshmërie shpirtërore që Satani do të tentonte ta shfrytëzonte. Mëshirshëm, atyre ju mësua Ungjilli, u penduan, dhe në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit u bën shpirtërisht shumë më të fort se sa ndjelljet e Satanit. Ka gjasa që ata nuk e patën ndjerë tundimin për të rikthyer tek e kaluara e tyre brutale. Sidoqoftë, duke ndjekur udhëheqësin e tyre profet, ata nuk i dhanë rast Satanit që të gënjej shpirtrat e tyre, edhe t'i qoj me kujdes poshtë në ferë. Shlyerja e shpëtimtarit jo vetëm i pastroj nga mëkati, por përshkak të bindjes të tyre ndaj këshillës së udhëheqësit të tyre të priftrisë, shpëtimtari ishte në gjendje t'i mbronte ata nga dobësitë e tyre dhe t'i forconte. Angazhimi i tyre i përulur gjatë gjithë jetës për të braktisur mëkatet bëri më shumë për t'i mbrojtur familjet e tyre se sa çfarëdo gjë që mund të kishin bërë në fushën e betejës. Bindja e tyre nuk i privoi nga bekimet, ai i forcoi ata. Dhe bekoi shumë breza të ardhshëm. Fundi i historisë ndriçon se si mëshira e Zotit bëri që gjërat e dobta të bëhen të forta. Ata etër besnik i dërguan bitë tyre nën kujdesin e Helamanit. Edhe pse bitë luftuan në betejat e ashpra, ku të gjithë morën të paktën ndonjë plagë, asnjë jetë nuk humbi. Të rinjt vërtetuan se ishin një mbështetje jetike për ushtrinë e lodhur në fite. Ata qenë besnik dhe shpirtrisht më të fort kur u kthyen në shtëpi. Familjet e tyre qenë bekuar, mbrojtur dhe forcuar. Në kohën tonë, studiues të panumur të librit të Mormonit janë lartësuar nga shembulli i këtyre bijve të dëlirë dhe të drejtë. Se cili prej nesh ka patur raste në jetën e tij kur ka bërë zgjedhje të dobta. Ne të gjithë jemi në nevojë për të dëshpëruar për fuqinë shërbuese të shlyerjes së Jezu Krishtit. Se cili nga ne duhet të pendohet për çfarëdo rebelimi. Sepse unë, Zoti, nuk mund të shoh mëkatin as me shkallën më të vogël të lejimit. Ai nuk mundet, sepse ai e di se çfarë duhet që të bëhesh si ai. Shumë prej nesh kanë lejuar që dobësia të zhvillohet në karakterin e tyre. Në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit, ne, si amonitët, mund të ndërtojmë fortifikata shpirtërore midis vetes dhe çfarëdo gabimesh të së kaluarës që Satani tenton të shfrytëzojë. Mbrojtjet shpirtërore të ndërtuara përreth etërve amonit bekuan dhe forcuan ata vetë, familjet e tyre, vendin e tyre dhe brezat e ardhshëm. Kështu mund të ndodhë edhe me ne. Pra si ndërtojmë ne këto fortifikata të përjetshme, hapi i parë duhet jetë një pendesë e sinqertë, të rësore dhe plotë. Në përmjet shlyrës e Jezu Krishtit, se cili prej nesh mund të bëhet i pastër, dhe bara e rebelimit ton do të hiqet. Kujtoni, pendimi nuk është ndëshkim. Ai është një udhë mbushur me shpresë për një të ardhme më të lavdishme. Ati në qiell na ka siguruar mjete që na ndihmojnë të ndërtojmë fortifikata midis cënueshmërive tona dhe besnikërisë sonë. Merrni parasysh sugjerimet që vijojnë. Bëni beslidhje dhe merrni ordinanca për veten. Pastaj qëndrushëm dhe vazhdimisht punoni për të siguruar ordinanca në tempull për vetë para ardhësit tuaj. Ndani ungjillin me ju anëtar ose me anëtar familjesh më pak aktive apo me miq. Ndarja e këtyre të vërtetave mund të sjellë një entuziazëm të përtërirë në jetën tuaj. Shërbeni besnikërisht në të gjitha thirrjet e kishës, veçanërisht në detyrat e mësimit të shtëpisë dhe të vizitës mësimore. Mos jeni thjesht një mësues 15 minutash në muaj shtëpia apo vizita mësimore. Më shumë ndihmoni çdo anëtar të veçantë të familjes. Njihini ata personalisht. Jeni një mik i vërtet. Në përmjet akteve të shpirt mirësis, tregojuni se se shumë kujdeseni për se cilin prej tyre. Me rëndësishme, shërbejuni antarve të familje suaj. Bëjeni zhvillimi shpirtëror të bashkëshortit apo bashkëshortes dhe të fëmijëve një përparësit e epërme. Jeni të vëmendshëm në gjërat që mund të bëni për të ndihmuar se cilin. Jepni lirisht nga koha dhe vëmendja juaj. Në se cilin nga këto sugjerime, ka një çështje të përbashkët. Mbusheni tuaj me shërbim për të tjerët. Ndërsa e humbisni jetën tuaj në shërbim të fëmijëve të Atit në qiell, tundimet e Satanit e humbasin fuqinë në jetën tuaj. Nga që Ati juaj në qiell ju do thellësisht, shlyerja e Jezu Krishtit e bën të mundur atë forcë. A nuk është e mrekullueshme? Shumë nga ju kanë ndier barën e zgjedhjeve të dobta dhe se cili pra jush mund të ndjejë fuqin lartësuese të faljes, mëshirës dhe forcës në Zotit. Unë kam ndier atë dhe unë dëshmoj se ajo është e disponueshme për se cilin pra jush. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We're so grateful to the tabernacle.
Jemi shumë injohës për korin e tabernakulit, për muzikën e bukur që na dhuruan. Gjithashtu duam të falenderojmë të gjitha ata që folën, ata që janë përgatitur për këtë shërbime në çfarëdo mënyre. Folësi ynë i fundit në këtë sesion do të jetë presidentin Thomas S. Monson, profeti ynë i dashur. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë: Të falemi Zot për profetin. Më pas, lutja e mbylljes do të jepet nga plako Francisco J. Vinjas, i të 70-ve.
In my journal tonight,
në ditarin tim sot, do të shkruaj. Kjo ka qenë një konferencë, një sesion më frymëzues që kam qenë ndonjëherë. I pranishëm, çdo gjë ka qenë e madhërishme, shpirtërore, e natyrshme. Vëllezër e motra, 6 muaj më parë, ndërkohë që u takuam bashkë në konferencën tonë të përgjithshme, bashkëshortja ime e ëmbël Francis u shtrua në spital, pasi kishte pësuar një rrëzim shkatërues, vetëm pak ditë më parë. Në maj, pas disa javësh përpjekje, me guxim për t'imposhtur dëmtimet e saj, ajo kaloi në përjetësi. Humbja e saj ka qenë e thellë për mua. Ajo dhe unë u martuam në Templin e Salt Lake-ut më 7 tetor 1948. Nesër do të kishte qenë për vjetori ynë i 65 i martesës. Ajo ishte dashuria jetës sime. Njeriu im i besuar dhe shoqja ime më e ngusht. Të thënit që më mungon, as nuk fillon të përçoj thellësinë e ndjenjave të mia. Kjo konferencë shënon 50 vite që kur u thira në korumin e 12 apostujve nga presidenti David O. McKay. Gjatë gjithë këtyre viteve, asnjëherë nuk më ka munguar mbështetja e plot e tërësore e shoqjes sime të ëmbël. Të panumërta janë sakrificat që ajo bëri në mënyrë që unë të mund të përmbushja thirrjen time. Asnjëherë nuk dëgjova një fjalë ankese nga ajo, duke qenë se më kërkoi shpesh të kaloja ditë e ndonjëherë javë larg prej saj dhe fëmijëve tanë. Ajo ishte një ëngjël me të vërtet. Dëshiroj të shpreh falënderimet e mia, si dhe ato të familjes sime, për shprehjen e jashtëzakonshme të dashurisë që na ka ardhur, që kur Francisi ndërroi jetë, qindra kartolina e letra u dërguan nga gjithë bota, duke shprehur admirim për të dhe ngushëllime për familjen tonë. Ne morëm dozina kurora lulesh të mrekullueshme. Jemi mirënjohës për kontributet e shumta që janë ofruar në emrin e saj, në fondin e përgjithshëm për misionarët e kishës. Në emër të atyre që ajo la prapa, ju shpreh mirënjohje të thellë për shprehjet tuaja të mira e të ndjera. Më ngushëlluesja për mua, gjatë kësaj kohe të dhimbësur të ndarjes, ka qenë dëshmia ime për ungjillin e Jezu Krishtit dhe njohuria që kam se Francisi im e dashur jeton ende. E di se ndarja jonë është e përkohshme. Ne vullosëm në shtëpinë e Perëndis nga dikush me autoritet për të lidhur në tokë e në qiell. E di se një ditë do të ribashkohemi dhe nuk do të ndahemi më kur. Kjo është njohuria që më mban. Vëllezër e motra, mund të merret me mend fare mirë se askush nuk ka jetuar ndonjëherë plotësisht i lirë nga vuajtja dhe pikëllimi. As nuk ka pasur ndonjë periudhë në historinë njerëzore që nuk ka pasur racionin e vet të plotë të trazirave e mjerimit. Kur shtegu i jetës merr një drejtim mizor, vjen tundimi për të bërë pyetjen: pse mua? Nga një herë, duke se nuk ka dritë në fund të tunelit, nuk ka lindje dielli që t'i jap fund errësirës, së natës. Ne ndihemi të rrethuar nga zhgënjimi i ëndrave të bëra copash dhe dëshpërimi i shpresave të zhdukura. Ne bashkohemi në shqiptimin e lutjes biblike: a nuk ka vallë ndonjë balsam në Galad? Ne ndihemi të braktisur, zemërthyer, të vetmuar. Ne priremi të shikojmë fatkeqësitë tona vetjake përmes prizmit të shtrembëruar të pesimizmit. Ne bëhemi të paduruar për zgjidhjen e problemeve tona, duke harruar se kërkohet vazhdimisht virtyti qiellor i durimit. Vështirësitë që na vijnë, na njohin me provën e vërtet të aftësisë sonë për të duruar. Një pyetje themelore mbetet për të marrë përgjigje nga secili prej nesh. A do të ligështohem? Apo do t'i shkoj deri në fund? Disa ligështohen, sepse i gjen veten në pamundësi për t'u ngritur mbi sfidat e tyre. T'i shkosh deri në fund përfshin durimin deri në mbarim të vetë jetës. Teksa i përsiati ngjarjet që mund të na ndodhin të gjithëve, ne mund të themi me Jobin e lashtësisë: njeriu lind për të vuajtur. Jobi ishte një njeri i ndershëm dhe i drejtë, që kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes. I prerë në sjelljen e tij, i begat në pasurinë e tij. Jobi do të përballej me një provë që do të mund të kishte shkatëruar çdo njeri. I zhveshur nga zotërimet e tij, i përbuzur nga miqtë, i prekur nga vuajtja, i coptuar nga humbja e familjes së tij, ai u nxit ta mallkonte Perëndin dhe të vdiste. Ai rezistoi këtij tundimi dhe deklaroi nga thellësia e shpirtit të tij fisnik dhe citoi: që tani ja, dëshmitari im është në qiell. Garanti im është lartë, unë e di që shpëtimtari im jeton. Jobi e ruajti besimin. A do ta bëjmë ne të njëjtën gjë, teksa përballemi me ato sfida që do të jenë tona? Kurdo herë që priremi të ndihemi të rënduar nga fshikullimat e jetës, le të kujtojmë se të tjerët kanë kaluar nga e njëjta rrugë, kanë duruar, dhe më pas e kanë poshtur vështirësin. Historia e kishës në këtë periudhë ungjillore të plotësisë së kohrave është e mbushur me përvoja të atyre që janë përpjekur dhe që prapë se prapë kanë mbetur të patundur dhe kanë marrë zemër. Arsyeja? Ata e kanë bërë ungjillin e Jezu Krishtit qendrën e jetës së tyre. Kjo është ajo që do të na bëjë të durojmë, pavarësisht nga ajo që na pret rrugën. Ne prapse prap do të përjetojmë sfida të vështira, por do të jemi në gjendje të u bëjmë ballë, të përballemi me to me kurajë dhe të dalim fitimtar. Nga shtrati i dhëmbjes, nga jastëku i lagur me lot, ne ngrihemi drejt qiellit, prej atij sigurimi hynor e premtimit të çmuar. Dhe citoj: nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. Dhe citimin: një ngushëllim i tillë është i patshmueshëm. Ndërsa kam u thuar kryqe të rthorë në përbot, duke përmbushur përgjegjësit e thirrjes sime, kam arritur të di shumë gjëra, ku jo më pak e rëndësishme është që trishtimi dhe vuajtja janë universale. Nuk mund të fillojnë të mas të gjithë dhëmbjen e pikëllimin që kam dëshmuar të kam vizituar ata që kanë të bëjnë me hidhërimin, po përjetojnë smundje, përballen me divorcin, po mundohen me një birë apo bi të pa bindur, ose po vuajnë pasojat e mëkatit. Lista mund të vazhdoj pa fund, sepse ka probleme të pa numërta që të mund të nëndodhin. Veçimi i një shëmbulli është i vështirë, dhe prap se prap, kur do herë që mendoj për sfidat, mendimet e mija shkojnë të vëllai Brems, një nga mësuesit e shkollës të së djeles në djalërin time. A ishte një antar besnik i kishës, një njeri me zemër të artë. A i dhe shoqja Sedi kishin 8 fëmi. Shumë prej tyre ishin në pot të njëjtën moshë si fëmijet në familjen time. Pasi Francisi dhe unë u martuam, dhe u shpërngullëm nga lagja, ne i pam vëllan e motrën Brems dhe pjestarët e familjes të tyre në dasma e varrime, si dhe në ribashkime të lagjes. Në vitin 1986, vëllai Brems humbi të shoqen Sedi, dhe dy nga 8 fëmijet e tij ndërruan jetë me kalimin e viteve. Një ditë, afro 13 vjet më parë, mbesa më e madhe vëllait Brems më telefonoi. Ajo shpjegoi se gjyshi i saj kishte arritur ditëlindjen e tij të 105. Ajo tha: "Jeton në një azil të vogël, por takohet me të gjithë familjen çdo të diel, kur u zhvillon edhe një mësim nga Ungjilli." Ajo vazhdoi: "Të dielën e kaluar, gjyshi na lajmëroi: Të dashurit e mi, unë do të vdes këtë javë. A do të telefononi Tommy Monsonit, ju lutem? Ai do ta di se ç'duhet të bëj." Mbyll citimin. I shkova për vizitë vëllait Brams pikërisht mbrëmjen e nesërme. Nuk e kisha parë për ca kohë. Nuk mund t'i flisja, sepse kishte humbur dëgjimin. Nuk mund t'i shkruaj një mesazh që ta lexonte, sepse kishte humbur shikimin. Mu tha se familja komunikonte me të, duke ja marrë gishtin e dorës së djathtë, e duke vijuar me gisht në pëllëmbën e dorës së tij të majtë emrin e personit që kishte ardhur për vizitë. Çfarëdo mesazhi duhet të jepej në këtë mënyrë. E ndoqja procedurën duke ja marrë gishtin dhe duke gërmëzuar to mi mo nson. Emrin me të cilin ai më kishte njohur nga hera. Vëllai Brems u gëzua dhe mi mori duart dhe mi vendosi në kokën e tij. E dija se dëshira e tij ishte të merrte një bekim priftërie. Shoferi që më kishte çuar tek qendra e përkujdesjes u bashkua me mua ndërsa vendosëm duart në kokën e vëllait Brems dhe i dham bekimin e dëshiruar. Pas kësaj, nga sytë e tij të verbër rrodhën lot. Ai na i shtrëngoi duart në shenjë mirënjohje. Edhe pse nuk e kishte dëgjuar bekimin që i dham, shpirti ishte i fortë. Dhe besoi se ai u frymëzua që të dinte se ne i kishim dhënë bekimin që i nevojitej. Ky njeri i ëmbël nuk mund të shikte më. Ai nuk mund të dëgjonte më. A ishte i mbyllur natë e ditë në një dhomë të vogël në një qendër për kujdesje, dhe prapë se prapë buzëqeshja në fytyrën e ti, dhe fjalët që a i tha, më prekën në zemër. Faleminderit, tha i, ati im qelor, ka qenë shumë i mirë me mua. Brënda asa jave, pikërisht ashtu siç kishte parashikuar vëllai Brems, ndërroi jetë. Ai nuk u kap kur tek ajo që i mungonte. Përkundrazi, ai ishte për herë thellësisht mirënjohës për bekimet e tij të shumta. Aty ynë qellor, që na jep kaq shumë gjëra në të cilat të gjejmë gëzim, gjithashtu e di se ne mësojmë dhe rritemi, e bëhemi më të fortë, teksa përballemi dhe u mbijetojmë sprovave që duhet të kalojmë. Ne dim se ka kohë kur do të përjetojmë pikëllim zemërthyes, kur do të hidhërohemi dhe kur mund të vihemi në provë. deri në skajet tona. Megjithatë, vështirësitë të tilla na lejojnë të ndryshojmë për më mirë, të rindërtojmë jetën tonë në mënyrën si na mëson Ati ynë qiellor, e të bëhemi diçka ndryshe nga ajo që ishim. Më të mirë se ç'ishim. Më të kuptueshëm se ç'ishim. Më të dhimbshur se ç'ishim. Me dëshmi më të forta se ç'i kishim më parë. Ky duhet të jetë qëllimi ynë. Të këmbgulim e të vazhdojmë. Por edhe të bëhemi më të përmirësuar shpirtërisht, ndërsa e çajmë rrugën tonë përmes dritës së diellit dhe hijes. Po të mos ishte për sfida që duhen kapërcyer dhe problemet që duhen zgjidhur. Ne do të mbeteshim pak a shumë si që jemi, me pak ose as pak përparim drejt synimit ton të jetës së përjetshme. Poeti shprehu pak a shumë të njëjtin mendim në këto fjalë. Druri i mirë nuk rritet lehtë. Sa më e fortë era, aq më të forta pemët, sa më i gjerë qielli, sa më e madhe gjatësia, sa më e dendur stuhia, aq më e madhe fuqia. Prej shiu dhe të borës, prej diellit e të ftohtit, rriten drurët të mirë te pemët e te njerëzit. Vetëm mësuesi i njeh thellësitë e provave tona, dhëmbjen tonë dhe vuajtjen tonë. Vetëm ai na ofron paqe të përjetshme në kohë fatkeqësie. Vetëm ai prek shpirtrat tanë të torturuar me fjalët e tij ngushëlluese. Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtra tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Qoftë nëse janë kohët më të mira apo më të këqija, ai është me ne. Ai ka premtuar se kjo nuk do të ndryshoj kur. Vëllezrit dhe motrat e mia, paçim një zotim ndaj Atit ton qiellor, që të mos luhatet me vitet apo krizat e jetës sonë. Ne nuk duhet të na nevojitet të përjetojmë vështirësi që ta kujtojmë atë. E nuk duhet të detyrohemi në përulësi për para se t'i japim ati besimin dhe mirëbesimin ton. U përpjekshim për herë që të jemi pranë Atit ton qiellor. Për ta bërë këtë, ne duhet t'i lutemi ati dhe ta dëgjojmë atë çdo ditë. Ne vërtet kemi nevojë për të çdo orë, qofshin ato orë me diell apo me shi. Qoftë premtimi i ti, motoja jon nga hera, citoj, nuk do të të lë, as nuk do të të braktis, me gjithë fuqinë e shpirtit tim, dëshmoj se Perëndia jeton, dhe na do, se biri i ti vetëm lindur, jetoj e vdish për ne, dhe se ungjilli i Jezu Krishtit, është ajo dritë përshkruese që ndriçon në për errësirën e jetës sonë. Qoftë për herë kështu, unë lutem në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father, at the conclusion of
Adunin dashur qelor, falenderojm për këtë sesion të mrekullueshëm. Ne shprehim mirënjohjen tonë juve për mesazhet që morëm nga shërbëtorët e tu sot. Jemi njohës për ungjillin e rivendosur të birit tënd Jezu Krishtit. Jemi njohës për bekimin dhe dhuratën e shlyerjes në jetën tona. Ne lutemi këtë mëngjes për ata që janë të vuajtur, për ato që po shkojnë përmes vështirësish. Ne lutemi që vështirësit të lehtësohen në përmjet Krishtit, birit tuaj. Ne lutemi për misionerët tanë në botë që po predikojnë ungjillin. Ne lutemi që mund t'i marrim në zemrat tona mesazhet që morëm sot. Dhe ne i themi këto në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General
Conference. Ky është një transmetim i konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 183 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe detues të përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga kori mormon i tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.